kun radio sagale americati radio sagale america utata qabega jmaatat galgale keessa saalama walakka jer qabega saasaditti meter bandi digdemi lema digdemi sheni soddomi tokorret washington dc ra kadabarsu saganta afan romo amajal qaba radio satellite nail sati marsari ti fula facebook ke nyarat kanen saganta ke nyordoftan dagge fato ta ke nyalla tamo akamoltan robi chance digdemi sagal barakumalama akuda sagal akala kop ethiopia timmo ebla digdemi tokko barakumalama akuda tokko ke summe san ke san ran modan diti
adosila inne wanjalino jentate wanjalino jenne jennetin afan gutanne dubanna jada director sb kaduri robert muller kawan president trump ni matan korachu chu babarto lan sora la fetto docente
korena rara wal ibde abao motumma nan normea giddu tuma me furuda fundaye gabasa sa tumura de sejira godinale guji la manke sat hal na genya wanan mata deme rakko jabdu ke sejira jeru jiraton gafif debi mumich ministera ethiopia dr abi ahmed voa wal intasisan kakale sat yesu jalqamni sitifubna marafo gatumura saganta kenya tul wal inturajen dagge fato sa kenya amoduf gara sorat debina
abaawon obbo daawud ibsaatiin itti gaafatamaa taa'ee fi paartiin demokiraasummaa oromoo waliin hojjechuuf yaa walii galan akka kanaan abaawon asiyachi waraana qawwee loluu hin qabnu jedhe mirkaneessa marii tanaan bulchoota mootummaatii fi jaarolee biyyaatiif abbootii siyaasaatii fi nama gargaraatti itti dhufe oduun duubatti dachaan. Rakkoon yuunivarsiitii Dabre Maarqos keessatti dhiyootan dhalate barataa tokko lubbuu baaftee gama kaan barataan tokko irratti lubbuu dhabe dubbii gosaatii jechuun warri barattoota himachuu jiraatan illee itti gaafatamaan sabab qunnamtii yuunivarsiitii ammoo tun akkasii miti jedha akka ijoolleen naannoo Tigraay jedhanitti rakkoon tun gosi isaaniitti dhufti barattoota yuunivarsiitii kana VOA'n dubbisa ammoo rakkoo tana jedhaniitiin ijoolleen yuunivarsiitii keessaa ka ba'an illee hin jiran agi tokko sodaatanii ba'anii kaan keessuun jiran itti gaafatamaan sabab qunnamtii yuunivarsiitii Dabre Maarqos Dassaalew Geetinnet ammoo nama xiqqaatti sodaateet hin ba'e malee dubbiin tun waan barattoota tokko miidhuuf baay'ee miti. Ijoollee tana keessa hagi tokko naannoo Tigraayiti kan yuunivarsiitii keessa ba'an akka bulchaan kun jedhutti rakkoo tana faluu fi jaarolee biyyaatiif yuunivarsiitii keessa nama dabalataniitiin Finfinnee dhaquutti jedhani akka kanaan ijoolleen namni lubbuu dhabeef namni miidhamallee ijoollee barattoota koree keessa hojjetan malee waan gostoof tuqee miti jechuun Asteer Misgaanaatti himan. Addunyaan shaampiyoon atileetota addunyaa ta'an fulbaan dhufuutiif qataaleet qophaa'u jedhanii Itoophiyaan walumattuyyuu dhiiraaf dhalaan atileetota 10 filatte 10 keessa 6 warra dorgomu kaan ammoo warra eegatu dhiiraan Leelisaa Disaasaa Musinnet Geerramoo fi Musee Wasiwuniti warri lamaanaaf Shuulee Qixxaataatiif Biraanuu Leggasaa ammoo warra eegatu dubraan ammoo Ruut Aagaa Roozaa Abarraatii fi Warqineesh Dagafaati Shuulee Damiseetiif Heleen Tolafaa warra eegatan Itoophiyaan dorgommitan irratti maratoonitan walumaagalatti dorgommitan irratti. Metirii 800 haga maraatoonii dorgomtu walumattuyyuu Itoophiyaan atileetota 40 qopheeffachuu jirti. Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Adoonni silaa wanjal hojjechuu baatee wanjal hin hojjannee jennee afaan guutannee dubbannaa jedha daayirektarii FBI kaduri Roobert Muuler waan pirezidaanti Tiraampiin himachuu jiran ka qorachaa ba'e. Pirezidaanti Tiraampii bulchiinsi isaa filannoo Ameerikaa ganna lamaan duratti faayidaa keessa argachuuf Raashiyaan wal gargaaranii filannoo Ameerikaa borchanii jedhaniitiin qorachaa bahanii daayirektarii FBI kun ganna lama eegi qorachaa ba'een duubatti waan argi fuula 448 irratti baasee addunyaa gad baasee eegi suni achitti arda gad ba'eetiin waan jira dubbatti pirezidaanti Tiraamp wanjaliin hojjanne filannoo tana Raashiyaan walilleen qarqaarree jechaa dubbachaa ba'e kongireesiin Ameerikaa qorachuu jirum taateefu. Gorsaan nagaa United States John Bolton UAE dhaqe waan nagaa biyya irratti bulchoota lafaatiin wal dubbachuuf. Akka Bolton jedhatti boottii zayitii UAE kajji dabre keessa qarqarbisaan UAE irratti gubanii Iraan gubusii mirkana jechuun dandeenyaa jedha taatullee Iraaniyaa mormatte. Akka kanaanii bulchiinsi kunneen waan gargaraa irratti wal mari'achaa bahanii Iraaniif Ameerikaan duru waan hedduu irratti wal dhaban. Abbaan seeraa British akka ministeerii haajaa alaa biyyisaa kaduri Boris Johnson waan himachuu jiraniin kan mana murtii dhufeetiin wajjiru ajaje. John gaaf British waldaa Awurooppaa keessa bahuuf ganna lamaan duratti hojjechaa baate keessa fakkeesseetiin dhardhuga fakkeessee biyya uummata dogoggorsee jedhanii batan. Waan British waldaa Awurooppaa keessa bahu malteef jedha akka itti gaafatamaan kun jedhutti. Biitii tuni torbaanitti doolaara miliyoona 442 waldaa Awurooppaatii baaftii jedheetiin dubbate. Johnson warra waldaa Awurooppaa keessa British baasuuf hojjecha ba'e keessa nam tokko. Oduu namaaf qabu tattanu.
kadaga jirtan as Washington DC rakadabru radio sagale America saganta afan oromoti Koreen arara wal iddia dabili summa oromo motu manan noromea giddutu mame furu fundae socho ature gabasa sakat umrad ee sejra. Addibili summa oromo warana chaasa saatin hoggana muka busona ankamne taudubbate nagenye biyati tiksuf ka motu manan noromea walin hojje ta taudlebek sejra. Muhtar Jamaltu gabasi.
Jilli abboti gada jarso taapi kore teknikatin. Wal dabbe motumma Ethiopiati fi na addabili summa oromo giddutti warana anture furu daaf. Hunde fameti ninjede, misi sota warana addabili summa oromo murasa, erga gama lenjititit nagahan galche mboda, gabasa isa kantu murakan jede, kaninni harba bakka kamole lamenu argaman itti dihese. Gabas nikuni, warani addabili summa oromo busanature, nagahan akka galu hojje churratti hojibal la hojje taasini nturu dubbatan. Misensi kore teknika, obbo bakkala garba. Obbo bakkalan ibsa saanitin akka kasanitti, kore nkuni hoji hanga amma hojja taasini nture, warani hanga hago ngale isakan dadabu, addabili summa oromo warana chaasa isaatin uhogganamu. Bosona kan hinkabne ta umirkane fachu daafi, hojile hojja tamanjadani kaptile ibsan lafakahan tarresani jiru.
Warani bili summa oromo busanat, tabe ugansa addabili summa oromo finfinne jirura addan bousa labse haluma kanan ibsa armangadi bo armangadi jiru basne ergama kenya kan tumure tausa beksin toko addabili summa oromo amamboda warana busona kesa wan hinkamnef koren kun ergama sa bakangay rajni amanna Lamafa halu makanan adi bilisuma oromo warana busonot tave kan hinkab netawusa ibsa ke nudan arka mirkane sugafan.
Obbo bakkalan ibsa saani ke sa titan sudanille akata wali galte ammaji kule jabarakuma lamafi kule toko ambo titasifametini ibsi behen welkabate namoni sababa wali tibu insa kanan gama adi bilisuma oromo ti hida manis akka hikaman adi bilisuma oromo wajira sabana tetinin karana gahatin akka socho obulchins motumma nanno oromia akka gargaru misesota adi bilisuma oromo wamicha abboti gadati fi kore teknika daga udan nagahan galani lenji rejiran akka lenji saani tumurani tinin sadarka fedi fidandeti isaani tin ramadamani fi kan nembiro kan jadu ibsa sanitin dubbisanitin injuru haydure na dabil summa oromo bo daud ibsalle gama sanitin wal dabbi fi waranni motumma nanno oromiyati fi addabil summa oromo giddu ture wali galte hagaye torb mallatte famen lolli tumura musa darbelle kore arara fi abboti gadati waran bil summa oromo dabar sanitin kennu dan akka naga hangalu taasisu adem sa naga busu kesatti gumaccho tagaragara rawotatinin turu dubbatan
waranni bil summa oromo Hoggana olaana of keessa baafadechuudhaan achi baasuun ka namni hundi beekuu fi waanidha. Erga gaafasiitii jalqabeeti waraannis waan labsateef turaasa abbootii gadaatti kenninee waan jirruuf addursummaa Oromoo gaafa duraa August 7 mootummaa wajjin waan nagaa xumurate waan jiruufi waraanaa bosona keessa akka hin qabne beekamaadha kan mirkaneessin ammas. Kana keessatti akkuma president shimallis jedhani rakkinoonni nageenya waan waggaa dheerata ta'e qabsoodhaanis haa ta'u akkaataa biraatti jirama kanaan wal qabatee jiruun bal'aan akka jiru beekamaadha. Kanarratti addi bilisummaa oromoo mootummaa naannoo oromiyaa waliin mootummaa naannoo oromiyaas akkuma jedhe naannoo oromiyaa keessatti akka nageenyi bu'uu fi nageenyi kun immoo dhiiga dhangalaasin dhuurtiin alatti akka xumuramu addi bilisummaa oromoo gahee isaanii kenna.
Ittaanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaallee gama isaaniitiin miseensota waraana adda bilisummaa oromoo kan turan kanneen xoollaa jiran. Of danda'anitin hoji isaanii jiru isaaniitti akka galan mootummaan kan deeggaru kanneen qabsoo naga'aa irratti hirmaachuu barbaadanillee akka daandii saaquu fi waan hundarrattiyyuu kan haala mijeessuuf ta'uullee dubbatan. Obbo Shimallis ittaansuudhaanillee kanneen haala garagaraatiin qabsoorra turan amma boodallee nagahaan galaniitiniin socho'uu kan barbaadan taanaaniin mootummaan tumsa barbaachisaa hundayyuu ni taasisaaf jedhan garuu adeemsota kanaan ala deemamu jiraannaaniin bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa illee taatee kan federaalaa. Olaantummaa seeraa kabaysiisaniitiin lammiileedhaaf nageenya wabii kennuudhaaf dirqamu jedhan obbo Shimallis.
Jootan darban Oromiyaa keessatti iddoo adda addaatti waraanni qaawwamameen miidhaan hedduun gahee jira. Mootummaa sana karaa tasgabbii qabuu fi karaatti gaafatamummaa qabuun karaa miidhama bal'aa nuunneen saba keessatti of eeggannoodhaan karaa nagaatiin xumuruudhaaf tattaaffii hedduun godhamaa ture jira. Buuruma kana qaamni hidhatee socho'u Oromiyaa keessa akka hin jirre, paartii siyaasaa kamiyyuu bakka akka hin buune, olaantummaa seeraa immoo waliin taanee dhaabbileen siyaasaa jiran hundi keessattuu mootummaan naannoo Oromiyaa itti gaafatamummaa guddaa qaba. Nagaaf tasgabbii naannoo keenyaa eegu, baaf gala saba keenyaa nagaadhaan akka ta'u mirkaneessu, isa kanaaf hundumtuu seera akka kabachiisu xumura kanarra gahamuunsaa injifannoo olaanaadha.
Jila abbootii gadaa manguddootaa fi koree teeknikaatiin hoogganamee adeemsa nagaa mirkaneessuu kana keessatti hirmaataatiin hin ture bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaatii fi adda bilisummaa Oromoo lameenuu kan galateeffatanii fi ulfina guddaa laataniif ta'uu ibsaniitiin hin jiru. Adeemsa kana keessatti hojiin hojjetame galma gahee nageenni jedhamillee akka hawwameen akka milkaa'uuf qaamni hunduu shoora isaa taphachuu qaballee jedhan miseensi koree teeknikaa dhimma araara adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Jawaar Mohaammed.
Kanarratti keessattuu qaamonni miidiyaa aktivistoonni keenya akkuma waggoota dabran kana keessatti qabsoo kanaaf bu'aa guddaa buusan har'as nageenya Oromiyaa tasgabbeessu irratti araarri walhubannaan dhaabbilee lamaan jidduutti uumame kun araara waaraa fi tasgabbii dheeraa akka fiduuf shoora guddaa taphattu dhaabbilees uummata saddaan harkisu osoo hin taane walitti fiduu irratti shoora keessan akka taphattan abdii qabna. Gara fuulduraattis akka koreettis akka mootummaa fi akka warra naannootis warra adda bilisummaa Oromootinis galatooma.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Amma immoo gabaasaatti aanutti ceena dhaggeeffattoota keenyaa muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin geggeessan aga tokko kaleessa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Itti fufinsa isaa kakutaa har'aa keessatti immoo jijjiiramni kun dhihaade qofaan hoogganamuun itti fufuu hin qabu kanneen jedhan ilaalchise gaaffii dhiyaateef deebii kennan hin jalqabna. Tujubeetu dubbise.
Yaadag marana wayii lawuti. ኢህአዴግም ህዝብን በቀጥታ ተሳትፎ ያመጡት ይተበቁት
ጅጅረምን ኩን ኢህአዴግ ቆፋን ገገፈማ ኢህአዴግስ ኡመትስ ከለፍቲን ርማተን ከምስደንዳ ኢህአዴግ ቆፋ ጀቹን ነመረክሳ ሃተው መሌ ነሞን ናጊቶኮ ስርኒ ጅሩጉቱማን በዴ ሞቱማን ጮምሳውን ዳዬ ኢሳኒ ሳንጓ ደዳራ አከታን ያደኔ እና ቆፋን ሱኒሞ ዋንንታን የሮት ፈካቱ ጅጅረምን ዱፈኩን ከምበሬ ከንት ፈካቲን ጅሩ haa ta'u malee yaadegee ala ka jiran hayyoonni biyya keessaa muuxannoo qaban namoonni muuxannoo alaa qabanis beektonni gama hedduudhaan gorsa ni kennu.
Kanaaf jedhan muummichi ministeerichaa yaadeg qofaa kan jedhu sirrii miti. Balbala keenya cufannee tuntaan dhimmoota keenya hedduu uummataaf ifa goonee hojjennaa jedhan. Waggoota 27 darban keessa haalawwan uumaman namoonni haala gaariidhaan hin ilaalle jiru. Waggoota darban madaalliin aangoo gara adda bilisummaa uummata Tigraayitti kan jal'atu ture jedhu xiinxaltoonni hedduun. ihaadeg adda dhaabolii 4 of jalatti haammatee jiru har'aoo dabareen jira jechuun kanneen gaafatanillee ni jiran ka jedhuuf muummichi ministeerichaa innaa deebisan jijjiiramni dhufe adda durummaan cimsee kan inni balaaleffatu dabareen kan eenyuuti ka jedhu miirri dabaree injifannoo waariinsa qabu hin argamsiisu injifannoo biyyoolessaallee hin fidu. Kanaaf kan nuti ida'amuuf jaalala labsinuufi jedhan. Namoonni yaada akkasii kennan keessumaa ittiin ka'umsa kan godhatan aangawootaaf dabballeewwan paartii dimokiraatawaa Oromoo yookaan ODP sadarkaa gara gadii jirani. Ejjennoo aangawoonni sadarkaa olaanaa qabanitti adda ta'e calaqqisuu jechuudhaan dubbatu. Muummichi ministeeraa Abiy innaa deebisan ODP qofaa otoo hin taane sirni mootummaa martinu jijjiirama kana qixxee hubatee tilmaama keessa galchee hojjetaa jira ka jedhu gaaffii sirriidha. ODP ilaalchiseellee rakkoon wal fakkaatan jiraachuu mala jedhan.
Oromoon hizbi ikkulinnat natsaannat dimokiraasiyaa sir'aat lamaftar imittaggal dirijit.
Dhaamni walqixxummaa walabummaa sirna dimokiraasii uumuuf qabsaa'u anoofi caalee kaan moggaattan qooda jedhee yaannaan mormiif qormaanni duraa kan isa mudatu uummata Oromoorraati. Uummanni Oromoo amalumaan kan nama ofitti qabu guddifachaan ijoollee eenyuyyuu haa ta'u kan guddisuufi hawaasa akkasitti taman waan ta'eef yeroo naa dhufeera jettee moggaatti qooduu yoo barbaadde lolli jalqabaa uummata waliin ta'a.
Uummati Oromoo jedhan muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed miidhaaf dhiibbaan maal akka ta'e sirriitti hubata waan ta'eef kabiroo achi dhiibee uummata fedhiin koo naa guuta jedhu waan hin ta'iniif namoonni dhuunfaan yaada akkasii qaban yeroodhaaf malee boodattafuun isaanii nafuu jedhan. Namoonni dhuunfaa bu'aa ofiif ajandaa dhoksaa qabaniin waan akkasii oofan garuu jiraachuu malu jedhaniiru. ODP keessa taa'anii jijjiirama argame kanneen hin simanne jiraachuu waan danda'aniif loogii akkasii oofuu danda'u jedhan. Kanaaf sirreessaa deemuudha malee dogoggorri hin uumamu jechuun hin danda'amu. Jijjiirama kana uummata waliin taane kabajaarratti hundaa'uudhaan geggeessaa jirra jedhaniiru. ODP'n yeroo tokko tokko kan inni raawwachiisu ajandaa humnoota naannolee Oromiyaa keessa sosso'an hanga tokkooti jechuudhaan shakkii kanneen qabanillee jiru. Hoogganni ODP dhiibbaa kanneen akkasii jalatti kufeera ka jedhanis jiru. Isinoo deebiin keessan maali ka jedhuuf muummichi ministeeraa Abiy akkas jedhan.
ODP'n yihunu eroosh paartiyoch primarily.
ODP's haa ta'u paartiilee kanneen biroon dursa qabsoo siyaasaa keessatti yaad isaan ordofan mirgaaf bu'aa uummata Oromoo eegsisna ka jedhu yoo ta'u haalli isaan mirga sanattiin argamsiisuuf deeman paartiidhaa paartiitti adda adda ta'uu mala. Fakkeenyaaf umrii koorra jireessa paartiin keessatti qabsaa'aa ture mirga uummata Oromoo kabajamuu qaba jedha garuu tokkummaa Itoophiyaa keessatti hammatame uummata Oromoo kabachiisna jedhee qabsaa'a. Gama biraatiin mirga uummata Oromoo fedhiinsaa guutuu fi kadanda'u mirga uummatoota kabiroos ennaa eegamu jedhee amana. Kanaaf amman beekutti dhaabonni kabiroon ODP'tti dhiyaatanii yaada isaanii akka hojiirra oolu kan godhan hin jiran. Yaada qajeelaadha taanaan garuu ODP's ta'e kabiroo biraa yaada fudhachuuf rakkoo hin qabnu.
Dhaggeeffattoota keenya kutaa ittaan qophii keenya borii irratti qabannee dhiyaanna.
Karagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oromiyaa godinaalee Gujii lameen keessatti haalli nageenyaa waan hammaataa jiruuf rakkoo jabduu keessa jirraa jiru jiraattonni godinaalee lamaan irraa kanneen raadiyoo sagalee Ameerikaaf dubbatan wal dhibdeen humna waraanaa bilisummaa Oromoof mootummaa gidduu jiru nu yaaddessee jira jedhu. Aangawoonni mootummaaf waboon gama isaaniitiin rakkoo sanaaf walimataa jiru. Galmoo daawwittuu qaama dhimmisaa lallatu haasofsiisuudhaan Naayiroobii irraa gabaase.
Ji'oottan muraasa darban kanaa kaasee godinaaleen Gujii lameen nageenyi isaanii baay'ee yaaddessaadha jedhu jiraattonni. Wallabbiin mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo jidduu jiru ammas waan hin dhaabbannee fi rakkoon nageenyaa naannoo hin furamin jiraachuu dubbatu.
Haalli nageenyi hammaa ta'an uummatu qabeenyi isaa badaa jira mana itti gubaa jiraniis Gujii lixaa aanaa dugda gaawa gochi akkanaa raawwatamu jira amma kana guyyaa kaleessaallee ganda buqqituu magaadaa. Eedhayyee garee jedhan keessan dhetti dhukaase akkanaa ba'ee uummati rakkachaa banachuu dadhabee bobbaafachuu dadhabee haga ammaatitti afarsaasaa jedhanii gubbaa ta'anii nama nama ade kennaa jechaani nama amma caccabsanii dhufiisa jiran amman kan.
Jiraataan kun kanarraa kan ka'e namoonni hedduun qe'ee baqatanii akka jiran dubbatu. Gujii lixaa aanaa bulee horaa irraa yaada isaanii kan nuuf kennan jiraataan ka'anis rakkoon nageenyaa kun haaluma wal fakkaatu yaaddessaadhaa jedhu naannoo isaaniitti.
Aanaa godina kana jala jiran hundarrattuu namoota ijjeesuu manatti gubu warra nama ijoolleen waraanni keessa yookaanlee oboon keessa baatee waraana abaawootti dabalanteetti jedhanii infoormishan qaban hundaayyuu mana isaa gubu.
Wanta amma natti himte kun ammayyuu Gujii lixaa keessatti raawwataa jira moo irraa xinnoosee dhaabbateera?
Ammallee raawwataa jira wanni takkatti wanni dhaabbatee jiru. Amma fakkeenyaaf milishaa leenji'ee ture milishaan akka nama deeggartoota waraanaa ba'oota ijjeessu amma haga ammaatti nama lama dure jira. Ganda bokkoo irratti keessatti nama kuni deeggara waraana bilisummaa Oromoo jedhanii milishaan nagahee marsee ijjeesse. Ammallee ganda saakichaa keessatti akkasii mucaanii waraanallee miti deeggaruma jedhanii. Bulchaan gandaa ijjeesse milishaanii akkasitti ijjeesse. Uummati maatiin ammoo baatee mana walirraa gubuu lamaa walta buusuu waa hedduu jira bakka nageenyi hin jiru baay'ee galuu hin danda'e. Aanaalee kudhan kana hunda keessatti rakkoo wal fakkaataa jira. umatnya isam mereka isam injuru toko fahid ama umatnya innawan kan dubat mana saya ragu bama sedarka dubat injuru toko fah nami fulah satu ratus je fomu jira mana gubat cujira kami ni berbadau jira
dube oda gujiba gorodola nano de enggadarayan tsabia ida tota makawa bonso cuani nerati ukafame tar kampi ofrat nama jadi se jadi mikis jira tu al negeri nano ama akain foya ini mani anggawani nano dufani mati warana meraduelle hingga fane jecun dubatu
Cukuplah ini jero. Jangan nak fikirlah wang kerja fahamlah wang nak kena dengan kurang dalam tiada dalam muka abdi baga dalam tiada yang menjadi lain.
Jiratot aku ini nale gugila min. Lulik amala min uji duduk di majuru kun. Hafromu majut tu jadi gafin tu re.
Umat akar akar tu fakta mida mu. Kasih sota iya dani wang nak tu jatam fakati. Kanaf anggau tu nallo kan jero ka. Wang kan rawa cajiran. Bota kan akasani rakole umat tak abinya merbada efi. Lubu nama bade. Ame ulaba dufe sirriti korate enuti akka gaba addamba fate worrota yakka karadala ke sirriti desu gabaaye worra hidate galekana motumma galche jarsumma dugatin wolin dubbatani arara fitu gabamale olworanani faidan dufunjiru
silamana rasa santa wonni humnan tawu tokkolleni jiru sila ummatu makana mariachi sene ummatan nama rakko gabu ko ummata kees jiru sila ummatu man basu gabani tarka fekana ummata wolin mudatun wan formata fitu dantu meti garabati ti wan demma
demma kana ratti biljagun ne gujilita obbo barrabu no gafanne ti turre isanis rakko ne genyana no gujitti umame jiru fi qamu makawara ne blisumma ormotin te jiru komatan
gujilita al ne genyama relatively gar yetun ndama qara qami da te sucho shane ni sucho atone ke satu badya ke satti umata ke nerakisat wane nani baayen duera qara ran kan kai umata ke ne mariake kan kun qama nuballeji sadu ke kanjedu murte de barse ummat halakanan baayen izan yere ya michabban gada wolosu ya michabba gada sinde bane galane kan tardu so galane amharum so galane ne ja san jiranu jirani kunammo kan kanadi de ummat tikae ari san jirai chuda nanno ganan kulkulle se bal san jira amma bakko fete de ni gandita akko kaninjiru olla olla dan ijarameera e halakanan ofra qolata umatike yam ganda fi qulqulle sera halakanan umati qoso chuchi rama yondi gudan kas karana genya te rakiza unne da mo gudiro
obbo barra komijiratonni angawni nanno yoga fi gafannu ibbanu rangawu je dangafanne debitannu kennan
kuru gongo mada amara ko ndawum olantu ma feeran un kabachinne biri sanjira ummat complain kan de su kan arge ko se bulana ma bakate ganda ganda ke jam bakate gar bagana gare because gar ma sa ofinde de de me lalte khate tokatte khate butte de hatte de dam dam jira kabde de kana wajji wol kabate olantu man feera kabajamu ti yedaw male wan nama na gadu bate akamin gar mani ratun da ne kada kun gun kuma ara dagaru namoti nama qabisan ran bobbal yechu nama shane wajin tane kan muton kan garba kan ejeeta teran garatam
ega deenye gudina le gujila manke sattu rayan tsabiya naga kabachi suratti bobbay jira bulchin sikurna kesani akamitti yaro rayan tsabiya naga kabachi sukana toata
qam naga gabachi somma rayan tsabiya ko qofadon tayin bayinna milisha kenya rayan tsabiya abakkate ko kunni warana gaboresu deme wede mane indi kutten denta ke sakam bubbay ke sendire ne misha kenya
erge akaste misin so taraye tsabiya gurine ke sanke satti lubuna ma basa ni ruje de nijiratto ni matan mango tani gafi jedus obbo baranga fa tamaniro
kanas de magama turre do gongoran abba ojjete seerana katti gafatamu kallatti shenne kane ojjita ke tamturre rech ala garu shene ummat ke sese kade raye tsabiya jambi se karau fi kande nukwaan sabanu, achimbo da nila firra dowa si sarnawan, nani kenya pa yale si jidbut kandu njira isu.
Bulchangu jilita obbo abarranda balatan, motumman rakko na genya kasi humna na genya bubbasun kofan furungari dayi gafi jaduz gafatamani, waantekun gafi umatati, kanaf motumman umatade garuf kanago da ejitun, debisani kena nijiran. Rakko na genya gujike satmulla tajuru kana, warana bulusumma oromona anu sanatasuchow gafan netiturre. Itanana jijawarana bilisumma oromozoni kibba waboga machuaboye, wabona anu gujijiru akajida murayet sabi ya ratu kase uso intane ofirra itiseye jichundubatan.
Uerada nutibaname, ofirra itisu urachu, kumirgehena, ani siyadu ladufe ofirra lulun dukira nuti hilulla, gutumagutiti, injifanyo ka waran bilisumma oromoti, dalansu salara kate nama harka duwa, nama ummata manasa kese gubu, isakana taama jirachu. Nyalin diri sendiri diri mati ini juga tanti. Jadi fatama sana raa, warga mana budha sih muda ta, warga mana budha sih muda sana raa diri te, kampi akadi perhati itu.
Fakinya fakafakinya tu seni fakasu, isad enggada, gujiba anago oru goro do lati te. Akejira tu nana nusa nana ti mana ti, jalkaba rakun kam muda te, humna double summa oromo nana nusa nana juru tiu, umna raa it sabi ya kong kolata nande mad tur rati ukase, rakun umame jiran. Sana boda mo rayan it sabi ya debi, akuma seni ukuba kupdani. Namota janduan sana kesa afro waraga bada galu namake eti waradwe rajadu. Kana afka umsi warad ukasi sana ajada nisini matu. Kana maaljatu.
Nuki loli nidoro akumdurati sinjati. Konkolata la nufe baka njiru tikubtuma kaya nalati nwala. Nule nduru dabare ganne odoro ni lura njainda hukuna. Kun jina khenu ka oromiha mana rati gubaji ukan halu tijiramale umata halu tijiru. Jono letate nulelu male sababa inni umata gawadeemu haduufi saanu do gafattani gari natti fakkata. Maali sennan, isaantu kowee kabeade. Bakkitti lolli godameeti, bakkitti saanna maktajje sanillen, bakkattu waraanni bisimma uru boita kandari biti. Isaan ammo bakkitti nama fulkeessa dufe kagabagalu hadan akkasi jechu. Motumma alamiti guni walmagala, motumma shororkeessa da umata romot kaya ofura lolatu kabaachu.
Bulchin sotin guri nale gujjilameen, ammas humna waraanni bisimma urumu yaka garagarati nimatu. Caasa mootummaa gadii irratti miidhaa geessisu mana gubuu fi yakka hagalubbuu baasuutti sinimata kana maal jettu jedhe obbo Gammachuu gaafadheen ture.
Nuti guutumaa guututti harka keessaan kan nuti oopidoo fi raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaatiif waan kan cufu dalagaa jira. Sanyii duguuggii yakka waraanaatu gujii keessatti dalagamaa jira. Yakka waraanaa kana qoratanii adda baasuun hin danda'amu. Waraanni bilisummaa Oromoo qaama uummata Oromoo keessa ba'e ilmaan isaaniiti. Oromumaan dhaabatee Oromumaaf lola. Waraanni bilisummaa Oromoo.
Gumina abbootii gadaa fi hawwan siqee dhiyeenya dhufanii wanti isaan araaraan siniin dubbatan jira. Gaaffii jedhus gaafatamanii obbo Gammachuun namni araaraaf erga siin itti deeme hin jiru jechaan deebidaatanii jiran. Abbaan gadaa Jiloo Mannoo garuu haalamma gujii keessatti ta'aa jiru kuni qaamolee lamaaniifis keessumaa ammoo uummata naannoo jiraatuuf balaa ta'uu himanii ammas fala barbaadaa jirra jechuun dubbatu.
Waraanni wal barbaadu malee uummati nagaa ka qubatu, ka tiffatu, ka waarfatu, ka lafa qotatu, ka daldalatu uummati tuqamuu qabu akka baagadhaatti. Mootummaan kun uummata tuquu qabu. Roobollee ijoollee alaalle nama uummataa tuquu qabdu. Warri yoo barbaade wal barbaadatu malee. Uummati keenya tokko si lafan tuqanne. Qoratannee hojii boora nagarraa arsi nageellee rakkannee marii akkasii kanna. Akka wanti kun irraa dhaabatu akkasii marii jirra.
Walga'ee boolii gadaa nageellee irratti taa'amuuf jiru irrattis uummataa fi mootummaa akkasumas qaamolee garaagaraa irraa bakka buutonni irratti argamu jechuun dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii irraa.
Kara gaajirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti dhaggeeffattoota keenya gara xumura sagantaa keenyaatti dhiyaataa jirra. Walli Abbuus Dallaqaa kanan sin affeera.
Jaljilo ya, lembo jila. Jaljilo ya, lembo jila. Jilo.
Agifato da Kenya saganta Kenya kanuman tumura buzal lagi gudagala tomsanna saganta bori walit debina amma saganta fana maratu tifuba nagati jenna gama Kenya. The Voice of America.